Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Бүгенге тапшыруыбызны танылган шагыйр, күп кенә популяр җырлар авторы Хади Такташ, Муса Җәлил исемендәге премияләр лауреаты Рамис Әймәт иҗатына багышлана. Күптән түгел аның туган көне дә булып узды. Шул уңайдан социаль челтәрдә ул булай дип язган: «Бүген миңа 55 яш. Җырларда җырланганча 2 бишле алган көн. Ходай Тәгалә мине 2 бишле белән бүләкләгән көн. Барасы юллар узганнан шактый кыскарак булсалар да, моңа күңел бер дә киенми. Чөнки гомер китабын актарганда, сагынып искә алырлык шактый гүзәл мизгелләр, кылган изге гамәлләр бар. Ун балалы гаиләдә әти-әнинең җылы кочагында узган бәхетле балачак. Иҗат дәрте, кола җитмәс хыяллар белән яшнәп үткән яшьлек еллары. Милләтнең офыкларын киңәйтергә теләп, милли мәдәниятебезгә тугры, намуслы хезмәт итүләр. Табышлар, югалтулар, ялгышлар, хаталар. Алар нинди һәм ничек булсалар да, барысы да минеке. Чөнки бу минем язмышым. Хәер, алдагысын тагын да матуррак һәм мәгънәлерәк яшәргә язсын иде. Без дә Рәмис аганы юбилее белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Алга таба да иҗаты белән куандырып, әдәбиятыбыз күгендә якты йолдыз булып балкып торуын телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезнең игътибарга Рәмис Әйметнең шигырьләре һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗанов һәм Дания Нурлы укый.
Безнең язмыш. Кара төндә, кара урман эчләрендә кара йылан булып ысылдыймы безнең язмыш? Шүрәленең бармагыдай бүрәнә ярыгына әллә кысылдымы безнең язмыш? Кара дулкын, яра дулкын булып сикрәме мәгрур кыяларга безнең язмыш? Ялгыз күке, сансыз күке баласыдай туамы ул шит ят уяларда безнең язмыш? Безнең язмыш Ходай кулында үрелгән ул җитмеш толымга. Йолдыз ташы аунап ята җирдә, мүкләнгән таш жуйган җырын, жуйган төсен дә аунап ята. Шиксез галәмнәрдә очкан чагын күреп төшендә, нинди галәмнәрдән атылган ул, нинди язмыш монда ташлаган? Бер кем белми, җирдә күпме җәйләр, күпме кышлар инде кышлаган. Татар галәменнән ташлар булып күпме башлар җиргә атылды. Изге кавымнарны кыйган җаннар мәңгелеккә җирдә аталды. И татарым, син дә шул таш кебек ничә гасыр аунап ятасың? Алга юллар ябык булгангамы син бармыйсың, һаман кайтасың? Нәсел үләненә башың салып, үткәннәрең белән яшисең. Юлда сине таптап уссалар да, син һаман да бер ни дәшмисең. Урабага вакыт елгалары, хәтер җиле исә читләтеп, булса иде үткән тарихыңны иске йорттай кабат сипләтеп. Аунап ята җирдә йолдыз ташы, сыңар чатқы бармы ішінде? Аунап ята, Шексіз ғаламнарда ұшқан шағын көріп түшінді.
Күзге кірем бір ялғызым ғына, сен жайларда
Дәллүр кевек сада иртәләрдә. Дәллүр кевек сада иртәләрдә, ак билегдә шакта бар җиһан, иңнәремә килеп кунар кевек, канатларын җәеп, ак илһам. Уйларыма һич юк иртәләрдә, Бәллүр кебек сада иртәләрдә. Сабый торгай канат чыгарганда, ясыйм әллә тәүге шышын. Һәр бер тараф күзәтә күк сынап, табигатның серле ачышын. Җилләр килә җанны иркәләргә, Бәллүр кебек сада иртәләрдә. Ерак офык, тиңсез сылу сыман, Бәллүр болытларга беркәнеп, йөзләренә гуя сабыр гына сала үзенең алсу кершәнен. Күгелем кылын җилләр чиртәләрлә, Бәллүр кебек сада иртәләрдә. Бу хаятның мин дә шаһиты дип канатланып күңел шатлана. Кояш нурын үпкән яфраклар да Бәллүр шыклар итә тантана. Шыклар йөгерә таңны иркәләргә, Бәллүр кебек сада иртәләрдә. Илаһи кыш иңгән мәллә җиргә, уйларымның сада саф шагы. Гөмбәзләрне ялмап үрләр сыман, хыялымның Бәллүр учагы. Хыялларым сыймый киртәләргә, Бәллүр кебек сада иртәләрдә.
Төш өзелде дә төшем, ак дисбедәй чәчелепләр китте уйларым. Шәшелделәр дәвер гасырларым, тынгы бирмәс йыллар айларым. Өзелде төш ярты юлда, имеш юкка чыккан минем бар халкым. Юқ яулар да ярсып узмаған иш. Урамаған бір де от ялқын. Юққа шыққан халқым, ірі баққан, ник бір жәсәт қалсын жерлерге. Язылмаған қайын тузына да, хәбәр күтіп кипкән жерлер де. От йытамы ұфық, таң уақыты. Уяндым мен нинди шаң білән. Татарымның язмышлары ниге бәйләнгән соң һаман таң белән? Карындагы бүкре бала кебек туалмыйча тора таңым да. Туар микән татар иртәсе бер, кыйныр микән кабат данында? Офыкларда алсу канга батып, өрәк туеби, шу, баксам, дим әллә халкым соң биюен, инкыразга иртә иш юкса. Төшем генә түгел, көннәрем дә кояш тотылгандай сүрәнлә. Шәшелеп киткән кара уйларымны ак дисбемә тезәм берәмләп. Ирек, узып бара шиган арбалары, сырлы таңның саф тынлыгын сүзеп, жирне түгел, әйтерсең лә жанны ярып уза тәгәрмәчләр изе. Тәгәрмәчләр булып әйләнә дә, кайтып төшә уйлар үз изенә. Кайта уйлар, мин дә кайта-кайта меңләп сорау бирәм үз-үземә. Уза, уза шиган арбалары, кая бакма шәйрәп ята ирек. Ул ирекне таңгы тузганактай җилләр генә тарата алмас өреп. Минем ирек, ерак офык кебек, барган саен шигенә бара һаман. Ирек кошым, ватып щиттекләрен, иңәрмә килеп кунарсыман. Нинди төстә икән минем ирек? Шанлы үткән йөрәк исемдәме? Шәһәр казанымда гөрләп аккан бабамларның каны төсендәме минем ирек? Инде ничә гасыр татлы бер сүз булып тибри телдә. Ирек исен алып килми хәт да күнләштереп искән иркә җилдә. Тукта! Нинди җыру суздың шиган кызы? Өнсез калды кинәт кырыс шынлык. Сискәнепләр уяндымы анда әллә беркем урынмаган тынлык? Уяндымы хәлсез куллар кебек офыкка аша сузылып киткән юллар? Шыңрый-шыңрый арба эзләренә тулып кала саркып таңгы сулар. Әле жанда таңгы сулар сыман шилтри-шилтри якты өмет ага. Бир иркенлек тәңрем хыялларга, кабул диләр таңда кылган дуга. Жанда тетрәү, нинди давыл кыйный, бер туктаусыз күңелем кыяларын. Катып калдым, арба эзе буйлап, йөгерә барып, ярсу хыялларым. Килеп чыктым мәллә көтмәгәндә язмышларның соңгы өзегенә. Йөрәгемдә гөлләр туйы дисәм, йөрәгемдә бога үзегенә. Тынма әле, җырла шигән кызы, сихри тараф синең алларыңда. Ирек сорап зеңләп тартылганмы гитарыңның бәйсез кыллары да? Күкләр аяз, нидер көтә күңел. Моң зарлардан бер мәл жан арына. Шиган кызы, күкләремә бак та, юрап китче ирек татарма. Уза, уза шиган арбалары, таңны уятып тагын кем йөресен? Кәрван-кәрван узган арбаларның булсам иде мин дә, эх, берсе. Thank you.
Соңғы яфрақ баға, соңғы яткер узған күзлерден. Шул яфрақтай ките алмай тұра, күзлерде байыл өзгерген.
Күңілімдә бие мезгілләр, жер сүйенгән, жер қыш тұтқан міне, табиғатның жаны сезгірлі, кірфіклеріні назлап, ләйсән яуа. Күңілімдә бие мезгілләр, жер бушана, назлы сүйеркә күк, кире башкан қалқу көкрәген, хыялларны жилпеп алып китә иртә ясның тәүге көкрәуе. Язға, язға керфе гаша гөлләр, тере жаннар күккә үрелә. Сусағаннар әне әй йотлығып, қияш нұрын іше бірілер. Мен язныққа құлашымны жәйсәм, көкірәгіме шаулап яз тұла. Мін таушлы гүрләуіклер хоры йүрәгіме кіріп ұнтыла. Киріп аш күңел қапқаларын, жиллер олсын хасрәт тұманын, қар суына тутырып бір қорада, гынахлардан поқлен, туғаным, язға, язға, қолын сузған яшау, табиғатның жаны изгілі, кірфіклеріні наслап, ләйсән яуа, күңілімдә би мискәлләр. Жәйнең соңгы җыры. Инде үтте. Ерак офык аръягында жан кайымның яшел кошы ушагына. Мин үлмимен, юк, үлмимен, китем бары. Дөрләп янган шуар төсләр кышагына. Мин үлмимен, юк, үлмимен, күшем бары. Лепердәшкән яфракларның мың жырына. Иярәмен жан жылымны саклап барган. Оп! Пак сагыш киек кослар шылбарына. Китәмен бит, туман булып ятатыным. Үтте инде, уңды төсем, тынды кием. Инде нишлим, узган гомер сәхнәсендә салкын күзнең шара җиле булып бим. Бим, шашып, изүләрем ашып-ашып, сызланса да утлы тәлгәш булып ярам. Күрегез, күр, яңгыр түгел, соңгы тамчы күз яшедәй. Тәгәрәпләр төшеп барам. Зөһрә кыз белән сөйләшү. Син һаман күкләрдә, син һаман бер ялгыз. Тикәлдә күземә сөрләшик, Зөһрә кыз. Сөрләшик. Сер яши синең бар яныңда. Сүз бетми, ә инде китәсең таңында. Ни гомер күтәреп талгандыр беләгең. Алыймшы иңемә киянта шиләгең. Хәл ал син утырып, ял итче аз гына. Сүз әйдә җырыңны кушылып сазма. Ялгызай ул синең үз киең, үз иең. Инде юк күптәннән дөньяда үгиең. Тулдың син яннарга, сарылдың җырларга. Ай нуры буйлатып, төш әйде җирләргә. Саф җилләр укырлар мәхәббәт сүрәсен. Төш әйде Зөһрә кыз. Әй сағыш сүрәте, төш әйдә, йылдызлар сибелсен юлыңа, димләр без сине гади җир улына. Туй итәр шаулатып, җирләр дә, күкләр дә. Дәшмисең, һаман да син моңсу никләргә. Китерер аккышлар, аппак туй күлмәгең, күкләрнең сиңа дип юллаган бүләген. Бар галәм бары тик сөйләр күк шул хакта. Хәтта ай үзе дә төшәр күк кунакка. Текәлдә күземә сөрләшик, Зөһрә кыз. Син һаман күкләрдә, син һаман бер ялгыз.
Син минең җанымның яртысы, яшисең йөрәгем дөрендә, нур сибеп барасы юлыма, балкыйсың күңелем бүгендә. Мин сине гомерем буена ышыклап барырмын җилләрдә.
Ашығыз тәрәзәләрне, тәрәзәгіз болса, мүдәрис әғләм. Тәрәзәләр бар, ләкин ашылмилар. Рәшәткәле бізнің тәрәзәләр. Қалақланған алар, ұзаққа мы? Ашылмаслық итеп, күрәзәләр бізні бүтән алды алмас инде. Үт Тейінді жаннан анды яғым. Ойлап құйдым әлі мен негәдір. Тәрәзләрнің қорындықлы шағын. Һәр бір ойым күңіл ұшағыма үстігіне бара күшлі ялқын. Сүрән қорындықлар ашада бит, Йырақларға қор ялған халқым. Дүрлі-дүрлі ұзын түннәр бойы йүрәгімдә күпні ұшақ яғам. Рәшәткәле тәрәзәләр аша, рәшәткәле рәшәләргә бағам. Бағам рәшәткәле дөньялыққа, шитлектәге йыртқыш жануар сымақ. Күпме була әдәм жанларында бір туқтаусыз тәжірибәләр сынап. Үсләремә рәшәткәләр ауа, яқты хыялларны қия-қия. Ябла бара күңел тәрәзләре, Европаға тәрәз уя-уя.
Яңғыр, шул шақлыда гынахлы мәсін жир, туқты ялмый күзнің яңғырлары, Бу жиһанға бүгін яңғыр хужа, яңғыр. Яңғыр, яңғыр ғына бары. Күкләр сірін жергә сөйлей-сөйлей, Илей генә, илей күзгі яңғыр. Нигә бір шуласың күлдә үкләр? Ах, күкләрдән берәр хәбәр бардыр. Гынахларны юып, яңғыр яуа. Яңғыр ғына бары, яңғыр, яңғыр. Әнкәйгә қайту. Яқынлашқан сайын туған йортқа, әллә нишли йөрәк ярсына. Сизгән мәллә минем кайтуымны, Әнкәй йөгерә, Әнкәй каршыма, Әнкәй йөгерә, кинәт талпыныр да, ышып китәр төсле тойыла. Хисләр ташый, гүя бөтен дөнья бәхет нурларында кыйна. Таныш капка, таныш янкләр, каршы ала бар да. Эй, бала, атлап керү белән бу сагадан авыр уйлар эреп югала. Билә бала мине якты хисләр, ниндидер моң тулган иләргә, моңлана күк хәттә җилләре дә, бала шактан таныш киләргә. Туган бишегем син, канат куеп, еракларга безне очрасың. Алып кайта мине сабый шакка, түшемдәге бишек пошыраса. Ятлар салган юлдан бармадым мин. Юлсыз юлдан һәр шак атладым. Күкләремә багып, эчтән генә һаман изге сүрә ятладым. Адашканда тимер казык йолдыз юл күрсәтте миңа төннәрен. Юлдаш булды бары тулган айым, шитләткәндә хатта тиңнәрем. Ялгыз бүре кебек уладым мин, өмет йолдызыма юл тотып. Аш булсам да, ятлар өлешенә ташланмадым. Һәр шак ут йотып, дәвам иттем изге юлымна мин. Сүрелсә дә рухым, көчләрем, инди гаҗәп, һәр шак өннәремдә юш килделәр минем төшләрем. Жан дусларга түгел, ак кәгазгә серләремне шишеп бушандым. Булды инде, булды. Кайшакларда ала каргага да ышандым. Булды инде, ант вәгъдәләр биреп, тора алмаган шаклар сүземдә, үтергәнче кытыклаган шаклар шүрәленең хәтта үзендә. Иблис коткысына бирелеп тә, үз кыйбламны ләкин җуймадым. Язмадым мин юлдан, кирәк шакта тормыш сәхнәсендә уйнадым. Нигә шитләтергә? Барыбызда кыябызла бер инешкә. Ә сез барсагыз да шыма юлдан, сыңарырсыз кебек финишка.
Синнән башка күпме еллар узган, күпме шәмнәр янган сине көтеп. Ниһаять мин сине таптым иркәм, сикәлтәле урау юл үтеп. Белдерәмә сөюләрем белән ашкыны балларыңа киләм. Мөмкин булса иркәм бу дөньяны
Atar idim isimin bilen Müldürəmə süyülərim bilen Aşkını ballarına gilen Mümkün bulsa irgen bu dünyanı Atar idim isimin bilen Yaşavımın bütün məğnəsi sin Sinden başqa atmaz kibik tanlar Şiltre bakan iki şişmə kibik Uşuldu irken biznin canlar Bildirəmə süyülərim bilen Aşkını ballarına gilen Mümkün bulsa irken bu dünyanı Atar idim isimin bilen Aşkını ballarına gilem Mümkün bulsa irken bu dünyanı Atar idim isimin bilen Biz ağabız ikevdulkın yarıp Tırmış diyen şiksiz deryada Bir işmişe yazmış illerine Yeşerge yazsın bu dünyada Müldüreme süyülerim bilen Aşkını ballarına gilem Mümkün bulsa irken bu dünyanı Atar idim isimin bilen Müldüreme süyülerim bilen Aşkını ballarına gilem Mümkün bulsa irken bu dünyanı Atar idim isimin bilen Mümkün bulsa irken bu dünyanı Atar idim isimin bilen Atar idim isimin bilen
Мында, мин мында, дәшәмін шыңғылдан. Тағдирым тоқтасын, жәнмә үпкән. Көкләрім йылдызсыз, дүниямда тіреклік юқ инде, юқ күптән. Ай тимір етмәдә. Әлләсің тұтылған құяшта мәңгіге Түн қабір Ах, мұнда никлерге Хакимлі етәсің түнгіне Түн қабір Ах, тағын кімнәрні сұрыр бұ дәхшәт ұпқыны Тұзаққа ләккән құш кібік, Үзлеймін шығар юл. Юқ қына. Кімісі? Бұ юлдан кім ұзған? Кіші мі? Юқ. Жануар ізедір. Ирақта бір зұр көз ялтырый. Үлімнің ұзедір.
Мен мұнда...
Қойтавас. Минем көк, адашқан уланда кем тағы? Шуала-шуала шыңғылда, тәгәри ғымырым ямғағы.
Уақыт. Күтерейді. Күтер жилкәннәрне, суқты сәғәт, қузғалырға, юлға. Визіп шығалмаслық құтсыз дәрья, ұйға батқан білгісізлік алда. Шылға балған жанны бір тіслілік, бір қайдада неге еш бір ем юқ. Кирілген жилкән соңғы үміт, әллә ұшма қалда, әллә тәмуқ. Не болса да біз кетерге тиеш, Құзғалырға тиеш бүгіннен өк. Уақыт алтын,
арынып китеп булмый үткәннәрнең авыр йөгеннән ник? Кузгалырга, әйдә барыйк әле, өметсезлек туманнарын сүзеп, үксез үткән белән соң түгелдер мәңгелеккә арабызны өзеп. Тизрәк, тизрәк, алгысы танидер, сыңарырбыз кебек, менә, менә, сыңармаймыш кына булса да хыт, эләгер бит хыял ятмәсенә. Нидер ымсындыра, су өстендә җилләр язып киткән безнең уймы, кояштанмы, әллә безгә насип алтын балыкныңмы нуры уйный? Кошмы, колмы? Минме? Минме? Кошлар кавымыннан мин. Чыгарыгыз мине иреккә. Чыгарыгыз мине иреккә. Киңлекләрне иңләп ышар идем. Канат җәеп җирне кышар идем. Тартыла ла җаным биеккә. Тартыла ла җаным биеккә. Кошмы? Кошмы? Куллар нәселеннән мин, әйләнде лә җаным өрәккә, әйләнде лә җаным өрәккә. Ялварыплар күкләремә баксам, кыйгак-кыйгак кына ла канат каксам. Буга ушыңы зыңлы йөрәктә, буга ушыңы зыңлы йөрәктә.
Барда сүнде мене, инде мене жирге үткәннәрем. Тотылғандай кыяш ыфыкларда, тотылдым әллә күткәннәрем. Яуып үткән күптән ләйсәннәрем. Бакчаларда гөлләр кипкән сулып, бөтерелделәр дә гамсыз йыллар, ятты алар җиргә яфрак булып. Кайда минем, кайда яшьлегемнең яшен булып янган мизгелләре, ак ялларын чәчеп тулпарымның өзеп чапкан чагы тезгеннәрен? Өлгермәдем хушлашырга да мин, ошып киткән икән торналарым. Офыкларга багып актарамын хатеремнең ерак чырмаларын. Үткәннәрнең эзләренме күмеп, сукбай буран йөри дөньяларда. Нинди шәүкә анда канат җирпей, тик бөркетләр кунар кыяларда. Халәт, берәүне дә көтмим бүген, ишегем бикле күптән. Онытылган көтәргә дә мин бүтән инде. Бүтән. Мин бүтән. Түшәмнәремә ятышым шәүләме инде? Ишегем тупсалары да бүтән көй киле инде. Ни булды? Вакыт ташыймы? Әллә ярына тулып? Сәгатемнең күкесе дә саташа онытылып. Бүлмәмә сыймый һава да. Киренке барда кыян. Идәннең тоқталары да ыңғыраша басқан сайын. Төп-төп қаға-қаға йөрәк шақыра ашығыш ярдәм. Бүлмәм сың битлек кигәнме? Құрылған тәрәс бәрдәм. Не шара? Хейші юқтынасы күңілдәге буранның
Инде ни гомер күргән юк, шырайында урамны.
Дәшәме? Кая? Идәнгә сузылып яткан да тынып. Тәрәс пәрдәм кырыеннан сынап кергән яктылык.
Дөньялардан туйган шаклар була, калган шаклар яшәү чигендә. Шул чагында кабат яшен башлыйм, якты кояш күреп күгемдә. Башларың нәйме, зарланма син, дөньялар дип бигрәк тартысан. Бағылы көннәрдә яқтырау, кояш булып үзен балқысан. Бағылы көннәрдә яқтырау, кояш булып үзен балқысан. Тамагыз барды язмышка, кетелмәгән борылышлар ясал, кирәк икән кирәк тормышка. Башларың нәймә, зарланма син, дөньялар дип бигрәк тартысан. Бәхетле көннәрдә яктырау, кояш булып үзен балкысан.
Сез Рәмис Әймәт шигырьләре һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Ахмәтҗанов һәм Дания Нурлы укыды. Программада Рәмис Әймәт шигырьләренә Резидә Ахьярова, Аскар Усманов, Илфат Дәүләтшин, Роберт Тимербаев иҗат иткән җырлар яңгырады. Аларны Венера Ганиева, Зилә Сынгатуллина, Айдар Галимов һәм Илшат Вәлиев башкарды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Дания Нәгим. Көннәрегез матур һәм бәрәкәтле үтүен теләп, сезнең белән саубуллашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.